რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გადაცნობთ. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ავღანეთში თალიბანი საგაზაფხულო შეტევას აცხადებს. დღეს საქართველოს ეწევა ბელორუსიის პრეზიდენტი. ევროკავშირმა გაზპრომს წაუყენა ბრალდება, რომ არხვევს კონკურენციის წესებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ავღანეთში თალიბანმა გამოაცხადა, რომ 24 აპრილს იწყებს ყოველწლიურ საგაზაფხულო შეტევას. 22 აპრილს საინფორმაციო საშუალებებისთვის ელექტრონული ფოსტით გაგზავნილ შეტყობინებაში ნათქვამია, რომ საგაზაფხულო ოპერაცია სახელწოდებით აზმი, რაც სიმტკიცეს ნიშნავს, 24 აპრილს დილის 5 საათზე დაიწყება და მიმართული იქნება. ციტატა: უცხოელი ოკუპანტების, განსაკუთრებით მათი სამხედრო ბაზების, მარიონეტული რეჟიმის წევრების, მათი სამხედრო გაერთიანებების, განსაკუთრებით მათი დაზვერვის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს და თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლების წინააღმდეგ. ციტატის დასასრული. ავღანეთის უშიშროების ძალები უმეტესილად საკუთარი ძალებით ებრძვიან თალიბანს მას შემდეგ, რაც ავღანეთის ტერიტორია გასულ წელს დატოვა უცხოელი მებრძოლების უმრავლესობა. ნატოს ხელმძღვანელობით მოქმედი ახალი მისია, რომელიც 1 იანვარს შევიდა ძალაში, ძირითადად დაკავებული ავღანეთის უშიშროების ძალების წვრთნით. მისია მოიცავს 12,000-მდე უცხოელ ჯარისკაცს, მათ შორის 900-მდე ქართულ სამხედრო მოსამსახურეს. დღეს საღამოს საქართველოს ეწევა ბელორუსიის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო, რომელიც ხვალიდან გამართავს ოფიციალურ შეხვედრებს. პრეზიდენტების გიორგი მარგველაშვილის და ალექსანდრ ლუკაშენკოს პირისპირ შეხვედრის შემდეგ გამართება საქართველოს და ბელორუსიის სამთავრობო დელეგაციების გაფართოებული მოლაპარაკება. ლუკაშენკო შეხვდება ასევე პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ხარიბაშვილს და საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაურს, კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს. 24 აპრილს ბელორუსი ის პრეზიდენტი ბათუმს ეწევა. თბილისში უკვე იმყოფებიან ბელორუსიის სამთავრობო დელეგაციის წევრები და ბიზნესმენები. ევროკავშირმა რუსეთის ენერგოკომპანია გაზპრომს წაუყენა ბრალდება, რომ ბოროტად სარგებლობს თავისი დომინანტური პოზიციით აღმოსავლეთ ევროპის 8 ქვეყანაში. ბრალდების აყენება მოხდა 2012 წელს დაწყებულ მოკვლევას ევროკავშირის რამდენიმე წევრის საჩივრის საფუძველზე. ევროკომისია აცხადებს, რომ გაზპრომი ხელს უშლის კონკურენციას და მეტისმეტად დიდ ფასს ახდევინებს გაზში 5 მომჩივან ქვეყანას. ანტიმონოპოლიური წესების დარღვევაში გაზპრომის დადანაშაულების ფონს ქმნის ევროკავშირის მიერ რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები, რომელთა მიზეზიცა უკრაინაში რუსეთის მოქმედება. ახლა გაზპრომს 12 კვირა აქვს ევროკავშირის ბრალდებებზე საპასუხოდ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაცია აცხადებს, რომ არ იხმარს სიტყვა გენოციდს ოსმალეთის იმპერიაში 100 წლის წინ ეთნიკური სომხების მასობრივი ხოცვა-ჟლეტის აღსაწერად. ეს ინფორმაცია გავრცელდა 2 დღით ადრე ტრაგედიის 100 წლისთავის აღნიშვნამდე. თეთრი სახლის ინფორმაციით 21 აპრილს თეთრი სახლის ადმინისტრაციის უფროსი დენის მაკდონოუ და ეროვნული უშიშროების საკითხებში მრჩევლის მოადგილე ბენ რულდესი შეხვდნენ ამერიკელი სომხების ლიდერებს და იმშელეს იმ საშინელ დროში განადგურებული 1.5 მილიონი ადამიანის ხსოვნისადმი პატივის მისაგები ღონისძიების მნიშვნელობაზე. ამერიკის სომეხთა ეროვნული კომიტეტის აღმასრულებელი დირექტორის არამ ჰამპარიანის თანახმად, მას და შეხვედრის სხვა მონაწილეებს აცნობენ, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა არაპირებს გამოიყენოს სიტყვა გენოციდი 24 აპრილს ტრაგედიის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილ გამოსვლაში. ჰამპარიანმა ჩვენს რადიოსთან საუბარში უკმაყოფილება გამოთქვა ამ გადაწყვეტილების გამო. პარიში დააკავეს მამაკაცი, რომელიც სავარაუდოდ აპირებდა ეკლესიებზე თავდასხმის მოწყობას. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის ბერნარ კაზნოვის განცხადებით, 24 წლის მამაკაცი 19 აპრილს დააკავეს. მის შესახებ უშიშროების სამსახურისთვის ცნობილი იყო, რომ აპირებდა სირიაში წასვლას ისლამისტების რიგებში საბრძოლველად. სამ თვეზე ცოტა მეტია გასული, მას შემდეგ რაც ისლამისტმა ექსტრემისტებმა 17 ადამიანი დახოცეს პარიში და მის გარეუბანში რამდენიმე თავდასხმის შედეგად. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4 Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Save myself from fire.
რასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
Სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ შაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30 თქვენს მთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვები. გურჯაანი ნაციონალური მოძრაობის და მისი მოწინააღმდეგების დაპირისპირების ადგილად რჩება. ბათუმის ერთ-ერთი ინფრასტრუქტურული ობიექტი ქალაქს რამდენიმე პრობლემას უქმნის. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. თბილისში ბელორუსის პრეზიდენტის ალექსანდრ ლუკაშენკოს ჩამოსვლამდე საქართველოს დედაქალაქში შეხვედრებს მართავენ ბელორუსის სამთავრობო დელეგაციის წარმომადგენლები. თავად ალექსანდრ ლუკაშენკო თბილისში დღეს საღამოს ჩამოვა და ოფიციალურ შეხვედრებს ხვალიდან გამართავს. პრეზიდენტების გიორგი მარგულაშვილის და ალექსანდრ ლუკაშენკოს პირისპირ შეხვედრის შემდეგ გაიმართება საქართველოს და ბელორუსის სამთავრობო დელეგაციების გაფართოებული მოლაპარაკება. ალექსანდრ ლუკაშენკო შეხვდება პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილს და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს და 24 აპრილს ბათუმს ეწვევა. დღეს დილით გაიმართა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის ოთარ დანელიას და ბელორუსის სოფლის მეურნეობის და მრეწველობის მინისტრების ლეონიდ ზაიაცის და ვიტალი ვოვკის შეხვედრა. მისი დასრულების შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ ხალ საქართველო და ბელორუსი ახალს მოაწერენ თანამშრომლობის მემორანდუმს, რომლის საფუძველზეც ერთობლივი საწარმოები შეიქმნება. დღეს დილით თბილისში გაიხსნა საქართველო-ბელორუსის ბიზნეს ფორუმიც. დღესვე ერთმანეთს შეხვდნენ საქართველოს და ბელორუსის შინაგან საქმეთა მინისტრები ვახტანგ გომელაური და იგორ შუნევიჩი. პარიზში დააკავეს ახალგაზრდა მამაკაცი, რომელიც რამდენიმე ტაძარზე თავდასხმის დაგეგმვაში ეჭმიდანილი. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის ბერნარ კაზნევის ინფორმაციით, დაკავებული პირი ალჟირის მოქალაქე 24 წლის სტუდენტია, რომელიც საფრანგეთში კომპიუტერულ ტექნოლოგიებს შეისწავლის. პოლიციის ინფორმაციით, ალჟირელი სტუდენტი სპეცსამსახურების ყურადღების ცენტრში მას შემდეგ მოექცა, რაც პირად საუბრებში სირიაში გამგზავრების სურვილს გამოთქვამდა. კიევში საპროტესტო აქციას მართავს 1000-მდე მაღაროელი, რომლებიც ხელისუფლებისგან მოითხოვენ სახელფასო დავალიანების გადახდას. კიევის ცენტრალურ ქუჩებში დემონსტრაციის შემდეგ მაღაროელებმა გადაინაცვლეს უკრაინის პარლამენტის შენობასთან, სადაც სამართალდამცავები არიან მობილიზებულნი. ევროკომისიამ ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობის დარღვევაში ბრალი ოფიციალურად დასდო რუსეთის კომპანია გაზპრომს. ევროკავშირის წევრ ყველა სახელმწიფოსთან შეთანხმებით ევროკომისიამ დღეს ბრიუსელში გამოაცხადა, რომ გაზპრომს ადანაშაულებს თავისუფალი კონკურენციისთვის ხელის შეშლასა და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებისთვის გაზის საფასურის ხელოვნურად გაზრდაში. თავად გაზპრომმა ბრალდებას და უსაბუთებელი უწოდა. თუ მისი და ევროკავშირის დავა საარბიტრაჟო სასამართლოში გადაინაცვლებს და გაზპრომის მარცხით დასრულდება, კომპანიას 10 მილიარდი ევროს ჯარიმის გადახდა ემუქრება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დაპირისპირების მიზეზად რჩება ნაციონალური მოძრაობის მიერ გურჯაანში შექმნილი ანტიკორუფციული კომისია. მისი სახელით საპარლამენტო უმცირესობის წევრმა ირმა ნადირაშვილმა ადგილობრივი ხელისუფლება ნეპოტიზმში დაადანაშაულა და ღია ცისქვეშ გამოფინა ფოტოები საჯარო მოხელეებისა, რომლებიც დეპუტატის ინფორმაციით თანამდებობებზე ნათესაობის და მეგობრობის გამო დანიშნეს.
ივანე ქუმსიაშვილი, ზედამხედველობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი, გახლავთ გივი გერგიძის დეიდაშვილი, ლალი ხაჩიშვილი, გამგეობის მთავარი სპეციალისტი, არქიტექტორი, გახლავთ გამგებლის ნათლული, გიორგი იმერლიშვილი, ინფრასტრუქტურის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი, გახლავთ მისი მეგობარი, ირმა გაბუნია, საკრებულოს აპარატის მთავარი სპეციალისტი, არის გივი გერგიძის ძალი.
ნაციონალური მოძრაობის წევრის ირმა ნადირაშვილის განცხადებით, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გია გერგიძე ედუარდ შევარდნაძის მმართველობის პერიოდში მეკრთამეობის გამო იყო გასამართლებული. ამ განცხადების გამო ირმა ნადირაშვილისთვის სასამართლოში ჩივილს აპირებს თავად გამგებელი გია გერგიძე, რომელმაც ჟურნალისტებთან საუბრისას ნეპოტიზმის ფაქტებიც უარყო.
არ არის ჩემი ნათლული არქიტექტორი, არ არის ჩემი მეგობარი იმერლიშვილი. ახალგაზრდა კაცი მივიღეთ სასახლეში თავისი გამოცდილებით.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგებელ მაგია გერგიძემ ნაციონალური მოძრაობაც რო ინფორმაციის გავრცელებაში დაადანაშაულა. დღესვე საპარლამენტო უმცირესობის წევრებს კვერცხები დაუშინეს გურჯაანის გამგეობის შენობაში შეკრებილმა მოქალაქეებმა. ინციდენტის გამო პასუხისმგებლობა საქართველოს მოქმედ და ყოფილ პრემიერ-მინისტრებს დააკისრა გურჯაანის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ნაციონალური მოძრაობიდან გიორგი ღვინიაშვილმა.
ბიძინა ივანიშვილი, ირაკლი ყარიბაშვილი, ვერ საკრებულოს ბლოკირებით, ვერ საგნების როლით, ვერ გააჩერეთ ამ ბრძოლას, რომელმაც უნდა თქვენ ხელისუფლებას ერთი დაუსვას და საქართველოს უკუსვას უნდა დაუსვას ერთი.
თავად გიორგი ღვინიაშვილი, რომელიც კახეთის გუბერნატორიც იყო, კორუფციასა და ნეპოტიზმში დაადანაშაულეს იმ გურჯაანელებმა, რომლებიც ნაციონალური მოძრაობის საწინააღმდეგო აქციაში მონაწილეობდნენ.
ხეთ კრიმინალობას ლაპარაკობს, ნეპოტიზმს ლაპარაკობს. თვითონ არიან ყველაფრის ძიტოფტადები, თვითონ.
რომელ ანტიკორუფციო სამსახურზე მელაპარაკება, პირველი კორუმპირებული თვითონ არის ეს პიროვნება. რომელ ლაპარაკობს, ხალხს ეზიზღება მაგათი დანახვა.
მოგვიანებით ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა გურჯაანის გამგეობის შენობა დატოვეს, მათ განაცხადეს, რომ ანტიკორუფციული კომისია მუშაობას აქტიურად განაგრძობს. თავის მხრივ ნაციონალური მოძრაობის მოწინააღმდეგეები აცხადებენ, რომ აქტიურობას განაგრძობენ ისინიც, სანამ ანტიკორუფციული კომისია გურჯაანში იქნება და, როგორც ამბობენ, ადგილობრივ ხელისუფლებას მშვიდად მუშაობის საშუალებას არ მისცემს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ბათუმს რამდენიმე სახის პრობლემას უქმნის ქალაქის ნავსადგურთან მდებარე სარკინიგზო ხაზი. ამას როგორც ადგილობრივი მოსახლეობის, ისე ხელისუფლების წარმომადგენლები ადასტურებენ. პრობლემები კი მას შემდეგ შეიქმნა, რაც ჯერ კიდევ ასლან აბაშიძის მმართველობის პერიოდში ამ ტერიტორიაზე მდებარე ხიდი დაანგრიეს. თემას ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატაი მედაიშვილი.
აცილზე მეტია დანგრეული ხიდის გამო ბათუმის პორტთან ცენტრალურ მაგისტრალზე გამავალი სარკინიგზო ლიანდაგი ხშირად დაბრკოლებას ქმნის. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის დირექტორის მოადგილე ბადრი ბაქსაძე სერიოზულ შედეგებზე საუბრობს.
ძალიან ჩქარას რო გაიაროს მატარებელმა, თუნდაც 3 წუთი იქო იქნება დაბრკოლება. იმის შემდეგ გახსნა მანქანების მოძრაობა და გადასვლა წარმოადგენს სასწრაფოსთვის სერიოზულ პრობლემას, იმდენად რამდენადაც გამოძახებაზე უნდა მივიდეს სწრაფად, მაგრამ ეს მანქანები ბრკოლდება ამის გამო და არის მოსახლეობის გულისწყრომა სერიოზული.
კიდევ ერთი ქუჩა, რომელიც ქალაქში მოხვედრა შესაძლებელი ავტოსადგურთან და საკოლმეურნეო ბაზართან გადის. სარკინიგზო ხაზის არსებობის გამო საცობები აქაც ხშირადა.
სახს ზარები გაუშტა.
არ შეხედავს რა ამავე. ეს ამის გულისა ყველაფერი. ძალიან დიდ პრობლემას უქმნის მოსახლეობას.
მე არ ძინავს 50 წელია რამდენი ხანია კან. თავი, ახალე თუ დასვენებელმა დაისვენა ბალათის მაგი მაგეს. რაც უფრო ჩქარა აიღებენ, უფრო უკეთეს იქნება და უფრო მეტი ინვესტიცია ჩაიდება, მე მგონი ამ იმაში, რომ ეს ქალაქი, ეს ყველაზე ცენტრალური ადგილია ბათუმში, ბაზარი აგერა ვერ გადადიან ხალხი.
ეკოლოგიის ნომა ჭუტაძე ამბობს, რომ ქალაქის ცენტრში სადგომის არსებობა არ ქმნის ეკოლოგიურ საფრთხეს, თუმცა მოძველებული ინფრასტრუქტურა მაინც შესაძლებელი იქნება.
უნდა იყოს ყველა ის სანიტარული ნორმა დაცული, რომელსაც ითვალისწინებს ეკოლოგიური ექსპერტიზა, საქართველოს კანონმდებლობა და ყველაფერი უნდა იყოს მკაცრად შესაბამისობაში საერთაშორისო გარემოსდაცვის სტანდარტებთან.
ქალაქის განტვირთვის ერთადერთი გზა, როგორც ამას ქალაქის მთავარი არქიტექტორი ირაკლი ახალაძე ამბობს, საზღვაო ნავსადგურთან იმ ხიდის აღდგენა, რომელიც ასლან აბაშიძის მმართველობის დროს დაინგრა. ახალი ესტაკადის მშენებლობა 2 წლის წინ იგეგმებოდა ბათუმის მერიაში, პროექტი და სამშენებლო ნებართვა ახლაც არსებობს.
თავისი სურვილით სავაჭრო ნავსადგურმა მომართა და შესაბამისად ნებართვაც მიიღო. დანარჩენი, ვთქვათ, ვალდებულებების შესრულების ან არშესრულების გამო რაიმე ტიპის სანქციებზე ან სხვა დამატებით ვალდებულებებზე საუბარი მე გამიჭირდება.
ხიდის აუცილებლობაზე საუბრობენ ბათუმის აკრებულოშიც. ირაკლი ჩავლეიშვილის განმარტებით პრობლემის მოუგვარებლობა საბოლოოდ ქალაქის სატრანსპორტო მოძრაობას პარალიზებამდე მიიყვანს.
მშენებლობის ნებართვა გაცემულია, პროექტი შეთანხმებულია. ეხლა ყაზახური ფირმა განახორციელებს ამას, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი გამოყოფს თანხას, რაც მეეჭება, იმიტომ რომ ამდენი სახსრები შენალ გვაქვს. აჭარის მთავრობა თუ საქართველოს მთავრობა ჩაერთვება, ეს გადაუდებელი საკითხია და უნდა მივხედოთ დროზე.
ცნობილია ისიც, რომ აღნიშნული მონაკვეთი საერთაშორისო მნიშვნელობის არ არის და მუნიციპალიტეტის მფლობელობაშია, თუმცა იგი ქალაქის ერთ-ერთ კარიბჭედ ითვლება და ყველა საერთაშორისო ტრანზიტი სწორედ ამ მონაკვეთზე გადის.
ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ნატაი მედაიშვილი საუბრობდა. რელიგიურ ნიადაგზე დაპირისპირების საფრთხეს ხედავს თერჯორის მცხოვრებთა ერთი ნაწილი. საუბარია იეღოვას მოწმეთა განზრახვაზე მუნიციპალიტეტის ცენტრში გახსნან კიდევ ერთი შენობა. ამ განზრახვის მოწინააღმდეგეები აცხადებენ, რომ იეღოვას მოწმეებს თერჯოლაში უკვე აქვთ შენობა, სადაც უპრობლემოდ იკრიბებიან. პრობლემის მოსაგვარებლად თერჯოლელთა ნაწილმა საინიციატივო ჯგუფი შექმნა მის მოთხოვნაზე. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
თერჯოლის ცენტრალურ ნაწილში მშენებარე შენობა, რომელიც იეჰოვას მოწმეებს ეკუთვნით, ადგილობრივებს შორის კვლავ დავის საგნად იქცა. მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა სპეციალური მიმართვა უკვე გაუგზავნეს სხვადასხვა უწყების წარმომადგენლებს და ქუთაისში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ჟურნალისტებისთვის ბრიფინგი გამართეს. საინიციატივო ჯგუფის წევრის მანანა წერეთლის განცხადებით, რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს, შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრს, საქართველოს სახალხო დამცველს, სახელმწიფო რწმუნებულს იმერეთის მხარეში, ტყიბულისა და თერჯოლის ეპარქიის მმართველს, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გამგებელსა და საკრებულოს თავმჯდომარეს მიმართავს ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი, რათა ყველა მხარის მოლაპარაკების საფუძველზე მიიღონ გონივრული გადაწყვეტილება. მანანა წერეთლის ინფორმაციით, გასულ წელს თერჯოლელთა ნაწილის მოთხოვნით ადგილობრივმა თვითმმართველობამ მშენებლობის ნებართვა შეაჩერა, რაც იეჰოვას მოწმეებმა სასამართლოში გაასაჩივრეს და ახლახან სამართლოს გადაწყვეტილებით მისი განახლების უფლება მიიღეს. საინიციატივო ჯგუფის წევრის მანანა წერეთლის მტკიცებით, მშენებლობის განახლებით მართლმადიდებელ მოსახლეობასა და იეჰოვას მოწმეებს შორის დაპირისპირება განახლდება, რისი თავიდან აცილების მიზნით საინიციატივო ჯგუფი მოლაპარაკებისა და ალტერნატიული გზის გამოძებნისთვის სახელმწიფო და რელიგიური უწყებების ჩართვას ითხოვს.
მიუხედავად იმისა, რომ მათ სთავაზობენ ალტერნატიულ ადგილს მშენებლობისათვის და ამავე დროს აქვთ სახლი, სადაც უკვე წლების განმავლობაში იკრიბებიან, მიზანმიმართულად ცდილობენ დამკვიდრებას ქალაქის ცენტრში, რითაც უგულებელყოფენ საზოგადოების უდიდესი ნაწილის შეხედულებებსა და დამოკიდებულებას ამ საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენ დაუშვებლად მიგვაჩნია მათ მიმართ ძალადობის ნებისმიერი ფორმით გამოვლინება, საზოგადოების ურთიერთ დაპირისპირება. რადგან ეს იქნება უკან გადადგმული ნაბიჯი, ჩვენ ღიად ვაფიქსირებთ ჩვენს მშვიდობიან ხედვას საკითხის მოგვარებასთან დაკავშირებით. ჩვენი სურვილია, რომ არსებული პრობლემა მოგვარდეს კონსტრუქციულ დიალოგის ფარგლებში და პირისპირებულმა მხარეებმა მიაღწიონ ოპტიმალურ გამოსავალს.
დაპირისპირების თავიდან აცილებისთვის მოლაპარაკებას და შეთანხმებას აუცილებლად მიიჩნევს თერჯოლის მცხოვრების ზაურ უბოლაძე.
სასამართლოს განაჩენის საფუძველზე გამგეობა თუ მისცემს მშენებლობის გააგრძელების ნებართვას, მოსალოდნელია დაპირისპირება. ჩვენ გვინდა, რომ ეს დაპირისპირება თავიდან ავიცილოთ, ამიტომ ვიწვევთ ინსტიტუტებს, მათ წარმომადგენლებს, ადგილობრივ მოსახლეობას და იეჰოვას მოწმეებს. მივიღოთ გადაწყვეტილება ისეთი, რომელიც იქნება ყველასთვის მისაღები.
მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფის წევრები სახელმწიფო და რელიგიური უწყებების წარმომადგენლებს იწვევენ თერჯოლაში 26 აპრილს მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციის დარბაზში და მხარეებს შორის დიალოგის წარმართვასა და გონივრული გადაწყვეტილების მიღებაში მონაწილეობას სთავაზობენ.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
პროგრამაზე ბოლოს მოკლედ ხის ხო ახალი ამბების შესახებ. ადვოკატთა ასოციაციის წევრებმა დღეს თბილისში პარლამენტის შენობასთან გამართეს აქცია, რომელზეც უკანონო შემოსავლების აღკვეთის ღონისძიების შესახებ კანონში შესატანი ცვლილება გააპროტესტეს. ადვოკატების შეფასებით ამ ცვლილების შემდეგ ადვოკატის ინსტიტუტი ისპობა. დღეს თბილისის მერიასთან საპროტესტო აქცია გამართეს იპოთეკური სესხით დაზარალებულმა მოქალაქეებმა. მათ დედაქალაქის მერთან დავით ნარმანიასთან შეხვედრა მოითხოვეს. მერის პრესამსახურის ინფორმაციით შეხვედრის მონაწილეებთან კონსულტაციის შედეგად გადაწყდა, რომ დავით ნარმანია მათ 27 აპრილს შეხვდება. ბრიუსელში იმყოფებიან სახელმწიფო უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი დავით ზუჯაშვილი და თავდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე გოჩა რატიანი. ისინი ნატოს შტაბინაში მართავენ შეხვედრებს საქართველოს უსაფრთხოების და რეგიონში შექმნილი მდგომარეობის თემებზე. პირველ შეხვედრა მათ ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურ წარმომადგენელთან ჯეიმს აპატურაისთან გამართეს. საქართველოს მიერ ასოცირების შეთანხმების შესრულების ხელშესაწყობად ევროკავშირმა კიდევ 8 მილიონი ევრო გამოხო ეს თანხა გარემოს დაცვითი კანონმდებლობის გასაუმჯობესებლად და საჯარო უწყებების მუშაობის მეტი გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად დაიხარჯება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს გუდაურში გამართა სამთავრობო პროგრამის ძლიერი რეგიონი ძლიერი საქართველოსთვის პრეზენტაცია, რომელიც ამჯერად მცხეთა-მთიანეთის რეგიონს შეეხებოდა. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, this is Science in the News. I'm Bob Doty.
And I'm Catherine Cole. Today, we go to Botswana, where an international gathering recently agreed on urgent steps to protect elephants in Africa. But first, we report on a new movie about the search for oil and gas, and what the film forced the government of Botswana to do.
Jeff Barbie is an American filmmaker. He records real-life events on film. Mr. Barbie was working on a story in South Africa about the Karoo Desert when he saw a map of Botswana. What he saw shocked him. The map showed that large parts of Botswana were open for oil and gas exploration. He traveled to the country. There he found evidence that the government had given its permission for fracking in environmentally sensitive areas. But officials had not told anyone about the activity.
Fracking is also called hydraulic fracturing. It is a process that uses high-pressure water and chemicals to break up underground rocks. This can cause oil or natural gas to be released. Critics say fracking operations are noisy. They also say fracking can create air pollution and pollute water supplies. But supporters say the activity is safe and creates jobs. And they say it will help meet the world's future energy needs. Mr. Barbie's discovery of fracking in Botswana led him to make a documentary on the subject. His film is called The High Cost of Cheap Gas. It documents and compares the process in both Botswana and the American state of Colorado. The film aims to show Africans what their future may look like if fracking operations continue.
In the film, farmers in Colorado say they had to stop raising cattle because fracking ruined the animals' water supply. Some Americans said they suspect fracking made them sick. Medical experts noted serious health problems from the chemical byproducts released. Jeff Barbie says this could all happen in Africa. The film reports what few people have known, that Botswana's government had quietly permitted searches for oil and gas in rural, unpopulated areas of the country. Mr. Barbie spoke to officials from Sasol, an energy business based in South Africa. The officials spoke about their projects in Botswana. The film uses hidden cameras to show what appeared to be fracking operations in national parks. Mr. Barbie says the movie is not designed to criticize fracking. He says it is an effort to educate people about the process. He hopes this will lead to international discussions on the future of the industry.
Alan Schwartz is an environmentalist. He says the film will have an effect on people not only in Botswana, but around the world. He says the movie is about getting people to talk to each other and to make sure they understand the effects of breaking up the underground rock. Mr. Schwartz says fracking has already caused problems in his home country, Mozambique.
Well, the fracking at this stage is exploratory. It's happening on the borders of South Africa and Zimbabwe. And the consequences there at this stage is that it's providing money to a kleptocratic government. It does not provide any work at all for anybody who is on the ground who is local. But it is a massive amount of money that's coming in.
Mr. Barbie says the discussions need to start with solid facts. He notes that the oil and gas industry has provided financial support for many pro-fracking studies. He says he used only independent research to make the film.
This is a baseline where we can all have a communal conversation focused on the facts. Yes, there will be jobs, but those jobs might be more temporary than the governments and industry will admit. Yes, there are environmental impacts, but maybe they're not as bad as some environmentalists say. Yes, in fact, this industry can go forward safely in some areas here, but maybe not in the protected national parks, which have been set aside for decades for the future of humanity.
At first, the government in Botswana denied it had given approval for fracking operations in the country. But after the movie was released, the government confirmed that some subsurface fracturing had been approved. Botswana has a comparatively small population for a country of its size. Only about 2 million people live there. Botswana is about the same size as Kenya, where more than 43 million people live. The secrecy of letting energy companies search for gas and oil was a surprise to many. Botswana is known to be one of Africa's least corrupt nations. Its economy is based on the trade of diamonds.
Shortly after the film was shown last year, the government released a statement. It said, permission has been given in some instances in the past for the use of industrial explosives in subsurface fracturing, which some may view as a type of fracking. The government said it has given permission for oil and gas explorations in Chobe National Park. The park is home to the world's largest herd of migrating elephants. Fracking is also taking place in the Central Kalahari Game Reserve, home to the San people. The San are believed to be one of the world's oldest cultures. They have for many years fought the government over land they claim as theirs.
Richard Lee works at the Open Society Initiative for Southern Africa. The group provided financing for the film. Mr. Lee says it is important for Botswana's government to show transparency and be more open with the public.
This is a story about gas concessions across a country that people in that country don't know anything about. So, yes, the impact on the San is important, but so is the impact on other people in the country and the nation as a whole. And that's why everyone in the country needs to have the right information, the latest information, so that they can decide for themselves what's in the best interest of Botswana.
The Open Society Initiative for Southern Africa placed information about the film and the issue of fracking on its website. There is also a page on the Facebook social media website with more information about the film and fracking. Mr. Barbie says all he wants is for the people of Botswana to be able to decide how much fracking, if any, they want to permit in their country.
finally, an international gathering in Botswana has agreed on a plan of action to fight illegal trade in ivory and protect elephant populations in Africa. The International Union for Conservation of Nature announced the new measures late last year at the African Elephant Summit in Botswana's capital, Gaborone. Ivory can be used in artwork or manufacturing. The hard white material comes from the tusks or teeth of elephants. The new international agreement urges governments to identify ivory trafficking as a serious crime. It calls on them to require the strongest sentences for crimes against wildlife. It also urges nations to work together on legal issues such as the capture and trial of criminal suspects and seizure of their property.
The president of Botswana, Ian Khama, told the delegates he supports the agreement.
A strong momentum from all over the world is developing to turn this tide, and many nations and individuals are calling for solutions that are implementable and will work. It is now time for Africa and Asia to join forces to protect this universally valued species. I wholeheartedly invite your active participation and equally anticipate your unprecedented commitment to action.
The gathering included government agencies and wildlife organizations from African nations where elephants live. Representatives of Asian nations whose citizens buy ivory were also present. Julia Martin-Lefebvre is the head of the International Union for Conservation. She says it is a good sign that both African and Asian nations attended the summit.
The fact that this was a meeting involving the entire value chain of the elephant situation, the range countries, the transition countries, and the consumer countries, was unique and very important. And I think this sort of model will actually be followed in other parts of the world for other species, and of course the Asian elephant also.
Conference organizers said Africa could lose 20% of its elephant population in 10 years if illegal hunting continues at the current rate. They said the hunting has increased in recent years because of poverty and weak governance in Africa. They also noted rising demand for ivory in some countries. Recently, China publicly destroyed more than 6 tons of ivory. The move was an effort to raise public understanding of the importance to protect wildlife. Experts say Africa has an estimated 500,000 elephants. Botswana's wildlife and tourism minister, Sekedi Khama, says elephants help the economies of African nations. He says that without the animals, Botswana's travel industry would suffer. And he says making a decision to protect the elephants is not only for those at higher levels in the government, but for communities across the nation.
This Science in the News was written by Christopher Cruz. Our producer was June Sims. I'm Bob Doty.
And I'm Catherine Cole. Join us again next week for more news about science on the Voice of America.